Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, зелените го обвинуваат Скот Морисон дека ги лажа лидерите за климатските активности на Австралија. Научниците велат дека засилувачите или така наречени бустери против COVID-19 би можеле во иднина да се мешаат со вакцините против грип. По оставката на македонскиот премиер Зоран Заев, вчера сите партнери во власта ја потврдија нивната лојалност во коалицијата. И администрацијата на Бајден подготвува и испраќа милиони вакцини против COVID-19 за деца на возраст од 5 до 11 години. На Извест на Македонски, јас сум Радица Војковска-Димитровска, следуваат вестите за 2 ноември. Останете со нас. Светските лидери од повеќе од 200 земји се собраа на првиот ден на конференцијата на Обединетите нации за климатски промени COP26. Со решение за климатските промени ќе дојдат научниците, а не политичарите. Тоа е пораката од премиерот Скот Морисон до светските лидери. Господин Морисон им рече на светските лидери дека науката ќе обезбеди вистински решенија за климатските промени, како што направија со пандемијата.
The challenge of combating climate change will be met the same way. And it will be met by those who, frankly, are largely not in this room. It will be our scientists, our technologists, our engineers, our entrepreneurs, our industrialists, and our financiers that will actually chart the path to net zero. And it is up to us, as leaders of governments, to back them in.
Господин Морисон исто така вели дека потикнувањето на појавата на технологии со ниски емисии и охрабрувањето за нивно усвојување е во срцето на планот на Австралија да достигне нето нула до 2050 година. Господин Морисон најави дополнителна финансиска помош од 500 милиони долари за така наречена климатска помош на своите соседи во Пацификот и Југоисточна Азија, со што вкупната посветеност ќе достигне 2 милијарди долари во следните 5 години. Зелените го обвинија Скот Морисон дека ги лаже светските лидери за климатските цели на Австралија. Водачот на зелените Адам Бенд вели дека формалното писмено ветување на Скот Морисон на самитот за климата вели дека Австралија само ветува дека ќе го намали загадувањето за 26%, иако во својот говор тој рече дека Австралија ќе го намали загадувањето за 35%. Тој додаде дека премиерот Морисон ги лаже светските лидери и дека ја саботира глобалната климатска акција.
He lied. He stood up to the rest of the world and straight out lied and said all of a sudden Australia is going for a higher 35% target. Knowing he would be slammed for his woeful 2030 targets, Scott Morrison has just lied to world leaders about them instead. Scott Morrison is sabotaging global climate action.
Оксфам вели дека на австралиската влада и недостасува амбиција, додека главниот советник за клима, професор Тим Фланери, вели дека обраќањето на господин Морисон немало доволно кредибилитет.
There was some good things in it, some new things. You know, there's a doubling of financing for developing countries, which is great. There's a new commitment to protect forests and draw down carbon through forests in the Southwest Pacific, which was good as well. But there were two words that really worried me in the speech. He said that over time, the Australian way can deliver net zero. And the one thing we don't have is time. The Australian way looks like an Australian crawl.
Индискиот премиер ја објави 2070 година како цел за неговата земја да достигне нето нула емисии на јаглерод. Две децении подолго од она што научниците велат дека е потребно за да се избегнат катастрофалните климатски влијанија. Нарендра Моди го бранеше постигнувањето на Индија, велејќи дека неговата земја има 17% од светското население и е одговорна за само 5% од глобалните емисии. Тој вети дека ќе го зголеми уделот на обновливите извори на енергија на 50% до 2030 година.
Friends, during this global brainstorming on climate change, I would like to put before you on behalf of India 5 key points to fight this challenge. India will increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. India will fulfill 50% of its energy requirements from renewable energy sources by 2030. Between now and 2030, India will reduce its total projected carbon emissions by 1 billion tons. By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by 45%.
Непалскиот премиер Шер Бахадур Деуба ги повика лидерите да ја препознаат климатската ранливост на планинските региони. Тој нагласува дека 80% од населението на Непал е изложено на ризик од природни климатски опасности, а затоплувањето на Хималаите представува сериозна закана за храната, водата, енергијата и безбедноста на луѓето.
With temperature rising higher than the global average, glaciers are receding, snowfall is decreasing, and permafrost is melting in the Himalayan region. Extreme climate events are increasing, causes huge economic and ecological losses with precious human lives. I therefore urge world leader to recognize specific climate vulnerability.
Австралија треба да лансира центар за складирање на јаглерод до 2024 година во Мумба во Јужна Австралија со Сантос и Beach Energy. Сојузниот министер за индустрија, енергија и намалување на емисиите Ангус Тейлор вели дека центарот вреден 220 милиони долари е првиот проект од ваков вид што е регистриран во рамките на владиниот фонд за намалување на емисиите. На министерот Тейлор му се придружи извршниот директор на Сантос, Кевин Галагер, на КОП-26 во Глазгов. Господин Галагер вели дека проектот создава и штити работни места и е во согласност со Австралискиот акционен план за климата. Тој додаде дека системот за складирање јаглерод ќе биде трет по големина во светот и дека ќе опфаќа околу 1,7 милиони тони јаглерод диоксид годишно во следните неколку децении.
It's the third largest carbon capture and storage project in the world. I hear that skepticism. We describe this as a very low-risk project, and we know that this technology will work. It will capture around 70%, just over 70%, in fact, of Moomba's carbon emissions every year going forward once it comes online. And that's about 1.7 million tonnes of CO2 every single year now for the next few decades.
Додека оставката на македонскиот премиер Зоран Заев се најде на страниците на регионалните и на светските медиуми, домашната јавност сега е фокусирана на тоа како ќе се одвиваат работите во врска со парламентарното мнозинство. Оставката на премиерот според уставот повлекува оставка на целата влада. Но до вчера вечер оставката на Заев од премиерското место не била пристигната во собранието, ниту пак председателот на државата бил официјално информиран за истата. Оставката се поднесува до председателот на собранието во писмена форма, потоа тој веднаш ја доставува до пратениците и до шефот на државата, при што собранието на првата наредна седница без претрес и расправа констатира дека на премиерот и на целата влада мандатот им престанува на денот на одржувањето на собраниската седница. Кога ќе биде информиран за евентуално поднесена оставка, председателот на државата во рамки на уставниот рок од 10 дена, по извршени консултации, ќе го додели мандатот за состав на влада на партија или на партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена треба да го состави тимот на новата влада заедно со програмата. Вчера господинот Заев ги свика коалиционите партнери во власта за да се изјаснат дали остануваат во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, односно во власта, или имаат намера да направат ново парламентарно мнозинство со сегашните опозициски парламентарни сили и со тоа да предизвикаат предвремени парламентарни избори. По состанокот сите партнери ја потврдиле и лојалноста во коалицијата со што, како што рекоа, не се потребни предвремени парламентарни избори. Повторно во земјава, поранешниот австралиски премиер Малком Тембл го повика Скот Морисон да му се извини на францускиот председател Емануел Макрон. Малком Тембл вели дека начинот на кој господин Морисон ставил крај на договорот за подморниците вреден 90 милиарди долари бил срамен. Скот Морисон инсистира дека нема да прифати да се расправа или да биде навредуван откако Макрон го прогласи за лажго. Нов Јужен Велс ќе го искористи отворањето за патувања, бидејќи секторите за туризам и угостителство се обидуваат да ги надоместат загубите претрпени за време на неколку месечните заклучувања. Главната извршна директорка на Форумот за туризам и транспорт, Марги Озмон, вели дека бизнисите се радуваат на отворената празнична сезона и лето. Говорите за емисијата Today на канал 9, господја Озмон рече дека државите и териториите, како што се Квинсленд, Западна Австралија и Северната територија, ќе ги пропуштат виталните туристички долари доколку ги задржат своите граници затворени.
They're not going to be getting the sort of Christmas summer holiday boost that they might otherwise have expected because their opening is going to be so late. So in other words, if we've got any chance of getting international tourists back, you're hoping to come to lovely Sydney, of course, but you're also hoping to go to the Great Barrier Reef or Uluru or Mingaloo or the Barossa Valley. So we need certainty around those borders.
Така наречените бустери против COVID-19 би можело во иднина да се мешаат со вакцини против грип, па така австралиците ќе може да добиваат комбиниран засилувач еднаш годишно. Истражувачите од Универзитетот Монаш велат дека производителите на вакцини потенцијално би можеле да создадат панвакцина против коронавирусот, која ќе им даде на луѓето широка заштита од повеќето видови на инфекцијата. Тие исто така велат дека со оглед на тоа што COVID-19 влегува во својата ендемска фаза, на луѓето веројатно ќе им требаат засилувачи или така наречени бустери против COVID-19 и против грип годишно. Очекувајќи одобрение од американскиот регулатор за лекови, администрацијата на Бајден подготвува и испраќа милиони вакцини против COVID-19 за деца на возраст од 5 до 11 години. Белата куќа вели дека вакцините може да почнат да се администрираат кај децата во наредниве денови. Владениот координатор за коронавирус Джеф Зиенц вели дека земјата има доволно залихи на вакцини за да ги вакцинира сите деца кои ги исполнуваат условите.
We are not waiting on the operations and logistics. We've secured enough vaccine for all 28 million kids ages 5 through 11. Governors and leaders of tribes and territories have been working with their teams to ensure that doses are distributed efficiently and equitably across their jurisdictions. Over the next couple of days, several million doses will start arriving at local pediatricians and family doctors' offices. Pharmacies, children's hospitals, community health centers, rural health clinics and other locations.
Со вакцинирање на децата сад имаат за цел да избегнат нов бран на коронавирус во текот на студените месеци. Откако минатата година, така наречената трка што ја запира нацијата, се одвиваше пред празни трибини. Victoria Racing Club денеска ја пречекува публиката назад за Melbourne Cup. Бројот на посетители на настанот, безбеден за COVID, на тркачката патека Флемингтон ќе биде ограничен на 10.000 луѓе. Melbourne Cup е најпознатата годишна трка на чистокрвни коњи во Австралија со 160 годишна историја. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,75 американски долари и за 39,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,25 македонски денари и 1 евро за 60,4 македонски денари. Еве инаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 3 ноември, Перт делумно облачно, максимална 23 степени, Аделајд разведрување попладне 23, Мелбурн засилување на врнежите и спарно 25, Хобарт дожд 25, услови за дожд за Камбера 26, Сиднеј делумно облачно 25, Бризбен делумно облачно 26, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 36, слично и за Алис Спрингс со максимално до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.